Nën sloganin Bashk Pakufi në një rajon Pakufinj është mbajtur në Tiranë mbledhja e 6 ndërqeveritare mes Shqipërisë e Kosovës. Ekonomia dhe infrastruktura janë fushat kryesore për të cilat dy qeverit nënshkruan marrëveshje. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.
Tabuja e Schengen Renault projekti i fëmijëve tan. Ka rënë asnjë burr nuk mund ta marrë peng dhe nuk duhet avonoj duke shfrytzuar mandat nga populli ynë. Te dhe andej bjeshve. Vetë zgjidhjen përfundimtare të njohjes Kosovës nga Serbia në rrugë diplomatike, mençurisë, durimit, aftësisë.
Ai Kosovës, Abdullah Hoti.
Kujdesi që ne do të tregojmë për shqiptarët në luginën e Preshevës, mobilitetin punë, ndihmën që ja jap njëri tjetrit në rastet e fatkeqësive të ndryshme, ta për të luftuar pandeminë COVID-19, sigurisë, ekonomisë, në luftimin e evazionit fiskal. Mirpres kryeministrin Rama në Prizren për të vazhduar me marrëveshjet e doganave dhe portit të Durrësit. Kemi burim i stabilitetit në rajon, partner konstruktiv me vetëm qëllim integrimi euroatlantik.
Në shkrimi marveshjive të tila po vlerësot si nevojshëm, por që të dy qeveri duhet të punojnë më shumë në zbatimin e këtyre marveshjive. Emro Shujkani, drejtar ekzekutiv në këshillën e investitorve evropian në Kosovë, thotë se është e domosdoshme që të bëhet një analizë e marveshjive të arritore deri më tani për arsyet e ngecjes së zbatimit. A i ka thënë se nëse këto marveshje nuk zbatohen, do të mbesin vetëm në suazat e takimeve tradicionale.
Por është shumë e domosdoshme që të bëhet një analizë punime atyre që kanë arritur deri më tani dhe mbi bazën e saj të shohim se ku është progresi, cilat janë ato mangësitë që po shfaqen ose pengesat që po shfaqen për të zbatuar ato. Përndryshe, do ta humbte efektin dhe me të vërtetë do të përfundonin sikur diçka që ju e tha tradicionale. Tradicionalisht është mirë takohemi, natyrisht kjo asgjë nuk është keqe, por që të arrin një impakt, duhet vërtet bëhet një analizë mirë e asaj se vërtet to marrëveshje që po nënshkruan apo arrin zbatohen, cilat janë mekanizmat që duhet gjetur për të çuar para.
Kryeministri Abdullah Hoti është shprehur i sigurt se Kosova nuk do të bëjë kompromise për të arritur marrëveshjen finale me Serbinë. Hoti foli edhe për dialogun dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke shtuar se Kosova nuk bën kompromise të tjera për marrëveshjen finale.
Asociacioni ju dini është një temë e kryer e përmbyllur me marrëveshjet e vitit 2013. Dialogu nuk do të ngjesh për shkak të Kosovës. Ne jemi shteti bavar, parimet i kemi të qarta të dakorduar edhe me një standard kombëtar. Tash nuk mund të komentoj deklaratat ambasadorëve, po ato që mund të është ne parimet e dialogut i kemi të qarta, kompromiset Kosova i ka bërë në vitin 2008 kur e ka shpallur pavarësi.
Lëvizja Vetëvendosje edhe një herë ka kritikuar marrëveshjen e zotimeve të arritur në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Antarja kryesisë së këtij subjekti, Albolena Haxhiu, në një konferencë për media ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë presion për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Sipas saj, është e padrejtë të barazohen të pagjeturit me të zhvendosurit.
Pse në sy të tjerëve Kosova të shihet si një vend që mban përgjegjësi për mos lejimin e qytetarëve që të kthehen në pronat e tyre? Si nuk ju kujtua kryeministrit Hoti që të përmend diskriminimin e vazhdueshëm që u bëhet shqiptarve që jetojnë qoftë në Preshev, qoftë në Medvegj, qoftë në Bujanoc, ku ata për ditë po terrorizohen nga Serbia.
Gjendja me pandeminë COVID në Kosovë ka nisë të përmirsohet, ndërka që nga java tjetër një shpërndarje vaksinave kundër gripit sezonal të cilat do të dorëzohen në qendrat kryesore të mjekësisë familjare në nivel vendi. Këtë ka bërë të ditur ministri i shëndetësisë Armen Zemaj.
Në javën tjetër filloi me shpërndarjen 160.500 vaksina të sigurura dhe jemi në proces të sigurimit edhe të 340.000 vaksina kundër gripit sezonal. Dhe kjo shpërndarje do të filloj duke filluar nga kërkesat të cilat i ka marrë tash Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me komunat dhe ÇKMF-t tona anën banë Kosovës.
Kryetari i OVL-së së UÇK-s Hisni Gucati dhe zëvendësi i tij Nasim Haradina janë paraqitur para dhomave të specializuara në Hag nga gjyqtari specialis Nikolas Gullio. Gucati është informuar me arsyet e arrestimit, ndërsa nga prokuroria ka kërkuar ngritjen sa më shpejt të akt akuzës. Avokati mbrojtës ndërkaq kërkoi lirimin me kusht të Gucatit, të cilin gjë e kundërshtoi prokurorja Valerie Bolici.
Ne kemi motive të tjera shtesë për zotin Gucati që mund të shmanget drejtësisë. Në disa deklarata të mëparshme publike, zoti Gucati ka afirmuar publikisht që ai do të vazhdojë që të bëjë publike çdo informacione të tjera që mund të vijë në posedim, të cilat kanë të bëjnë me fushën apo lëndën e kësaj gjykate.
Në anën tjetër, Nasim Aradinaj ka deklaruar gjatë seancës dëgjimore se nuk e njeh dhe si të tillë nuk e pranon gjykatën speciale. Përndryshe, kryesuesit e OVL-UÇK-s akuzon nga gjykata speciale për bërjen publike të disa emrave të dëshmitarve të gjykatës speciale me Selin Hag.
Ekziston dyshim i bazuar se zoti Haradinaj mbajti 3 konferenca për shtyp me datë 7/16-22/2020, ku ai shpërndau ose vuri në dispozicion të medias informacion dhe dokumente konfidenciale dhe jo publike që kanë lidhje me punën e zyrës prokurorit specializuar dhe përmendi me emër disa dëshmitar të mundshëm.
Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.